kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dawuda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sira do. Wajemukando, mindabora kanyelamaya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balima la benikelaw anga folibe au be kelingile ni watila ambe au fo yesu tola heretiki mi ba fe ambe kaseka klenia sera famoni ka son ale makamansoro ale de o lantige onyi matiki ba fe ambe ka herese be soro ni ale wa anison jalendo ka kosigi au mabitun walisa kanijem kanjira aula jem kam ina be wuliko klenia sera bika nega jurobe mo gami bolo nitwa kan fo ba fa mako technicien o ye Joel Guitai.
Ni jemukan toko eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Bi, amba fe katanye ka taurata kalanka don chuko mina, ale yakuwa yelema ubi tinye namaratoye, ka ke yakuwa wereye, mibe alafe. Aywa yakuwa tinye namaratoye re re deye. Kitaba fanye chuko mina, aye akoroke eza u namara, fosien fla, ani kaka korea tonomina ala. Ode koson, eza u dimina fwa e anyini, ko abe adroke faka. Okoson u baribe ka yakuba lasomi, ka fwa eko, aka boli, kata abelenke laban fenyi. Umi tunisigilembe haran. Bi, o dugube soro Turki jamana la. Aniko, akatoyen, fot mami, ni akroke dusu madala. Sesan, anga jenes kitabu sura mungani segi kalan. Ka don komikera yakuba fa ka sokono, akelen, ka bo kata laban fenyi. Kitabu afanye ko, yakuba bora Beersheba, kasira mene kwa beta karan. Asira yoro dola kwa be siyin. Sabu tletun bina. Aye kwa kuru dota ka da kunkoro. Ka ida u yoro la ka sunnogo. Asunnogo ra ka yereyena doye o jolent me dugukulo kan. Akun sira fo sangoloma. Aye alaka meleke yelento ni ajiginto ye o yereyena fe. Aye matiki jolenye u sanfe ako. Ne matiki ifa Ibrahima ka ala. Ni isaka ka ala ye. I dalembe dugukolo mi kan, nena odi ini bonsoma. I bonsona chaya iko dugukolo buguri. Ina jidi ka jense, kata koro ni tlebi, ni saeli, ni urodugu yanfanfe. Dugukolo kan bao be na duwa soro, ini i bonsona. Afle, nena to ife. Itara yoro yoro, nena imara, kananiye ni jamana la kokura. Ne emi foye, netela i blabadan, nena oke. Yakuwa kununa kabos nongo la ko. Matiki be ni yoro la, sigata la. Netuma udon. Asrana ako, ni yoro e siran yoro de hali. Nite yoro wereye, alaka soko, yanye sangolo dundaye. Yakuba sol la ka wuli, ka akun koro kabakuruta, ka ojo, ka ke samasenye, ka tulubu akan. Aye oro dako babel, nga o dugu toko tinye luizye kakoro. Uro be soro jene sura mwani seki verse tan fotan konantona. Anya yeko alaye aere jira Yakuba la sugula, ani atnye la idu mita abemanke yuremaye, ani afayi sakaye, no tnye ka siyaba di uma, aye odi Yakuba ma. Ola, aere de tnye koroya di Yakuba ma, koroya mi minena akorokela. Na tndana Yakuba ere ma, atnte seka ke siyakura faye. Kisibat mena bo siyamina. Nga, ala miye nema tigye, abefenymandi mwoma, mi mankanoye. Yakuba e mudeye, akasugola. Kitaoba afanye ko, akasugola, Yakuba yere yere na dodeye. Wa aye yere yere na miye, otunte yere yere na bansanye. Atunka jan, fo abebo dugokolo la, kase sangoloma, kadun ala yere ka masaya la. O yere yere na, tumba jirako, ala tumba feka jenyonga soroni Yakuba ye, jenyonga mi ka dun, ani ya ka diku sebe. Ala tumba fefana ka jirala ko, sorona dona, mi tungakunga na diyen kono, ko o tumeke iko yere yere nan, mi tumeke dugukolo ni sangolo frankela, ala ni mogo frankela. Bi mogo chama be miriko, mogo be seka yele yere yere nan kan, kadu arjene kono kakeni aireka kiwalui. Yere yere nan kelendrom debe ala ni mogo che. O yere yere nan, mabo mogo fe, nga bora ala yoro. E miye adamadeni, ite seka yele o yere yere nan kan, kadu ala ka jenyuwa sebe la kasababuke ika jurumuye, ani ika barkantayan. Mi be i balika i kodia ala senumayi. Nga ina fo ala ka makarika bo, ani abe adama den kanu kosebe, aye kisili sirado daele, ka odi adama bonso uma. Ochoko la, Yakuba ye yɛlɛnna min ye a ka sugo la, o bɛ surunna donna de ko jira i la, ala tun ye o min layidu ta, ko a bɛna na diɲɛ kɔnɔ walisa ka jurumutɔw kisi. Surunna donna bɛ iko yɛlɛyɛlɛnna, min ni Yakuba ye o ye a ka sugo la, dugukolo ni sankolo furankɛ la. Kitaw bɛ an kalanw de la ni cogo la ko, katuguni, ala ye kelen pe de ye, ala ni mɔgɔw cɛ surunna donna o fana ye kelen pe de ye, o ye a mɔgɔ Krista Yesu de ye. Ale ye a yɛrɛ di ka kɛ mɔgɔw bɛɛ kumabɔsara ye. O seereya kɛra waati bɛnnen na. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Timote ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura fila verse duru fo wɔɔrɔ la. Ala ka kuma jɛlen don u kota fan fɛ. Mɔgɔ si tɛ se ka na ala ma fo n'a kɛra surunna donna senuman de fɛ, a ye o min bɔ sankolo la ka na i ma. Sisan an ka taa ɲɛtun ka Yakuba ka kisa kalan ka lajɛ ko min kɛra a selen kɔ a balimakɛ laban fɛ yen. Ala ka kuma b'a fɔ ko mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan a bɛ o de suma tigɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Galasikaw sura wɔɔrɔ verse wolonwula la. Yakuba ye a kɔrɔkɛ namara cogo min na, i ye o mɛn ka ban. Sisan an bɛna a ye cogo min Yakuba belenkɛ Laban fana ye namara kɛ a la. A belenkɛ tɔgɔ tun ye ko Laban, wa a tun ka kegu kosɛbɛ. Ka kɛɲɛ ni Genèse sura 29 ye, a sɛbɛnna ko Laban y'a fɔ a ye ko siga t'a la, i ye ne kolo ni ne farisogo ye. Yakuba ye kalo kelen kɛ Laban fɛ o kɔ. Laban y'a fɔ Yakuba ye ko balimaya n'a to i ka baara kɛ ne ye gbansan wa? I ka sara na kɛ min ye, o fɔ ne ye. Denmuso fila tun bɛ Laban fɛ. Denmuso fɔlɔ tɔgɔ tun ye ko Leya, denmuso dɔgɔmani tɔgɔ tun ye ko Rachel. Leya ɲɛw tun man ɲi, nka Rachel cɛ tun ka ɲi. A ɲɛda fana tun cɛ ka ɲi. Rachel ko jara Yakuba ye hali a ko ne bɛ san wolonwula baara kɛ i ye, i denmuso dɔgɔmuso Rachel kosɔn. Laban ko a ka di i ma, o ka fisa a diri ye cɛ wɛrɛ ma. I ka to ne fɛ yan. Yakuba ye baara kɛ san wolonwula Rachel kosɔn. O sanw kɛra tile damadɔɔni ye a ɲɛna, a muso diyaɲɛ kosɔn. O kɔ Yakuba y'a fɔ Laban ye ko ne muso di ne ma walisa ne ka don a fɛ kamasɔrɔ ne ka waati fɔlen dafara. Laban ye mɔgɔw bɛɛ lajɛ ka dumuniba dila u ye. Wulada selen Laban taara ni a denmuso Leya ye Yakuba kɔrɔ. Yakuba donn'a fɛ. Laban ye a ka jɔnmuso Zilpa di a denmuso Leya ma k'a kɛ u ka jɔnmuso ye. Dugu jɛlen a filɛ Leya tun don. Yakuba y'a fɔ Laban ye ko i ye mun de kɛ ne latan? Ne ma baara kɛ i ye Rachel kosɔn wa? Munna i ye ne janfa? Laban ko ka dɔgɔmuso di a kɔrɔmuso ɲɛ, o tɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni an ka laada ye. I ka dɔgɔkun tɔ kɛ n'i fɛ, an na a dɔgɔmuso fana di i ma. I ka san wolonwula wɛrɛ baara kɛ ne ye a kosɔn. Yakuba y'a kɛ ten, a y'o dɔgɔkun tɔ kɛ Leya fɛ. O kɔ Laban ye a denmuso Rachel di a ma ka k'a furumuso ye. Laban ye a ka jɔnmuso Bila di a denmuso Rachel ma ka kɛ a ka jɔnmuso ye. Yakuba donna Rachel fana fɛ. Rachel tun ko ka di a ye ka tɛmɛ Leya kan. A ye baara kɛ Laban ye san wolonwula wɛrɛ kɔnɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 29 verse 14 fo 33 la. O la an y'a ye cogo min na Laban ye a belenkɛ Yakuba namara. Ko min tun kɛra o tun ma bɛn. Nka i bɛ se ka da la ko ala tun ye a bolo barikama da Yakuba kan a ka ɲɛnamaya kow la, ani ko fɛn o fɛn minnu tun b'a la ka kɛ, o bɛɛ tun bɛna kɛ hɛrɛ de y'a ma. A laban Yakuba ye denkɛ 12 sɔrɔ, ani a tora a belenkɛ fɛ yen fo san 20. O san 20 kɔnɔ ala min ka kanuya ka bon, a ye Yakuba latɛmɛ kɔrɔbɔli gɛlɛn dɔw fɛ walisa a ka kolo ani a ka dannaya ka bonya i n'a fɔ tasuma bɛ sanu saniya cogo min na. Ala y'a yɛrɛ jira Yakuba la don min na, o don sera. Wa a y'a fɔ Yakuba ye ko i ka segin ka taa i fɛw ka jamana la i balimaw yɔrɔ, ne na to i fɛ. O la Yakuba wulila, a y'a ka doni labɛn ka taa ni a somɔgɔw ye. U ye u kunsin kana jamana fan fɛ. Ala ye jamana min layidu ta a bɛmankɛ Ibrahima ni a fa Isaka ye ani u bɔnsɔnw ye. Tuma min Yakuba ni a ka denbaya tun bɛ sira kan ka taa, ala y'a yɛrɛ jira Yakuba la sufɛ adamadenw sawura la, ani a ye barita n'a ye. Kitaw bɛ min fɔ Genèse sura 32 la, an ka o lamɛn sisan. O cɛ y'a ye ko a ma se ka se sɔrɔ Yakuba kan tuma min na, a ye Yakuba gosi a tɔgɔkun na. Yakuba tɔgɔkun k'a to barita la a fɛ. O cɛ y'a fɔ a ye ko ne bila ka taa sabu dugu bɛ ɲini ka jɛ. Yakuba ko n'i ma dugawu kɛ ne ye, ne tɛna i bila ka taa. O cɛ y'a fɔ a ye ko i tɔgɔ bɛ di? A ko Yakuba. Cɛ ko i tɔgɔ tɛna wele Yakuba tun fo Israɛl, kamasɔrɔ i ni ala ye barita, i ni mɔgɔ fana ye barita, i ye se sɔrɔ. Yakuba y'a ɲininka ko ne bi deli i tɔgɔ fɔ ne ye? A ko munna i bɛ ne tɔgɔ ɲininkali kɛ? O ye dugawu kɛ a ye. Yakuba ye o yɔrɔ tɔgɔ da ko Peniel, sabu a ko ne ala ye nyeda ni nyeda, ne nyena matura. Kle bora ka Yakuba to Peniel, Yakuba tumbe chun, atrokelinkan. Ouerobe soro jene sura bisabani fla verse mwanduru, fo bisabani kelena. Kisa mido ambe kabako chama sura kono, ani abe kalan chama diyama. Amba eko ala ye aere jira Yakuba la adamade yan saura la, ani aye barta ni aye. Muko son ala ye barta ni Yakuba ye, kama soro, ala tumba fe ko, Yakuba ka jo ala ko, aye barkantan ye ale nye koro. Ala tumba fe Yakuba ka donko, hakletiki ya bebebo ale kilini fe. Ala tinyi kunyumamba do laben Yakuba ta fanfe, nga ala ka duwa ou, abe odi mwoma, minu dara la ko, uyere te seka ko dia ala ye uyere barka la. Ala ye barta, ni aye, domi soufe, Yakuba yere ya don, ko ale barka ka doko sebe ala nye fe. Ala ye toko kura di Yakuba man, ube wele ko, Israel. Yakuba koro ye ko, mwo. Mwo mi be namarake. Nga Israel koro ye ko, mwo mi be na keni ala ye. Si akura mi be na bo, Ibrahim a bonsona, o toko be na wele ko Israel ka keni ala ka le du talen. Iko amba don chuko mina, Israel si abora Yakuba denge tan flala. Wa dien ki si ba bora Israel si adila, bunyaye ale mitaye fo abadan. Tumodo mwo do be se ka erenyi linga ko, muko son ala ye namarato do nyena tomo, ka oke si ado faye. Si ami ni kuma bobabe na boula, Yakuba tnye namaratoye, atnye seka kodya ala ye aire fanga barakala. Fenyman si tnte ala, fona kera ko atnye danaya ke ala kakumala. Yala aye ala ka laidu kanuko sebewa. Ka ala ka duwa usoro, ode tunga bu, ale bolo kateme dien fembe soro likan. Ode koson, ala ye aire jira Yakuba la, ani aduwara aye. O koson, aye Yakuba duzkun yeleman, kabo namara dusula, kake Israelye ala ka moro. Edun. Yala ifana kera yeko Yakuba mi jora ala ko, ateseka ako diya ala ye, aire fanga baraka lawa. Ala kakuma bi mi fo uko la, anka ulame. Minu ya donko uye fantan uye ala nyefe, ulu ye duwade unye. Okora yeko, minu ba donko baraka kadogo, kaseka uko diya ala ye katuguni, sangolo masaye utaye. Ani, ala be kuncheba ukele, nga be nema di yere majigile uma. Ode koson, awye awere majigi ala bolo baraka makoro. Walisa, aka au korota, tuma benina.
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle niye, 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06.
Ne balma la menikela, ambe yifu yika la menikman koson. Ni yala sonama, kalansin gwere la, amena Yusufu ka kisa kabako madamne. Yusufu miye Yakuba denge doye. Alaka duwa ye, ike yaklito ni verse la mi bafoko. O benata, matiki be awma kono walisa, akaneme kake awye. Ana wuli kahine awla kamasoro, matiki ye alaklene. Minu jigi dalembe akan, Olu ye duwa de unye. Uyorobe soro Isaïe sura bi saba verse tan segi la. Josué kulubali tume nikuma baranye fe kanje mkandira ila. Bika nika juru tume mkomi bolo. Ni tuwa wakan foboko bafwa mako teknisyen. Otinye Joël Guitaye.
Ambe ala dele awye. Ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan. Aka kisiri de awma yesu togola.